Γεια σας, είμαι ο Μάρκος και σας καλωσορίζω στην 7η εκπομπή του Anime Cast.
Ξεκινήσαμε σήμερα με το τραγούδι Beautiful World της Utada Hikaru από την νέα ταινία Neon Genesis Evangelion, από τις δύο ταινίες μάλλον, γιατί ακούγεται και στις δύο. Και αφού πούμε τα περιεχόμενα της εκπομπής, θα πάμε σε μια νέα επιλογή των κρατών. Πρώτο και καλύτερο θα είναι το Bakuman. Μια παρουσίαση και γενικά απόψεις και μια συζήτηση πάνω σε αυτό με μένα και τον Μάρκο. Στη συνέχεια θα μιλήσουμε για το Supernatural The Animation. Έπειτα θα πάμε σε ένα special spin-off κεφάλαιο του Dragon Ball. Και τέλος θα κάνουμε μια παρουσίαση πάλι του νέου Genesis Evangelion. Τώρα πάμε στην επιλογή του Scrap Us Forever,
το Futatsu no Code το Aka Itsumi από τους On-Off, το opening του Vampire Knight.
Ναι. Και στη συνέχεια θα ξεκινήσουμε κανονικά με το Bakuman. Καλή ακρόαση.
赤く赤く揺れて揺れの夢の果て離れられないもう何度も諦めては押し殺す旅行き場のない感情が目を覚まして来る汚れの
赤く揺れて夢の果て出会ってしまう
Βρισκόμαστε στο δεύτερο μέρος της εκπομπής μαζί με τον Ζήση, ο οποίος θα μας παρουσιάσει μια σειρά μάγκα και άνιμε,
το
γνωστό Bakuman.
Είναι μια σειρά μάγκα που αργότερα έγινε και άνιμε και μετράει 141 κεφάλαια από την πρώτη εμφάνισή της στο περιοδικό Shonen Jump. Η φετινή φθινοπορεινή σεζόν λοιπόν, μιας και το μάγκα ήταν επιτυχημένο, το στούντιο JC Staff μετέφερε τη σειρά στην τηλεόραση με επιτυχία σε παραγωγή του τηλεοπτικού σταθμού NHK και έτσι, αφού τελείωσε και με επιτυχία η πρώτη σεζόν τον Απρίλιο που μας πέρασε, ανανέωσε και για δεύτερη που την περιμένουμε τον Οκτώβρη που μας έρχεται.
Ξέρουμε και ακριβώς πότε τον Οκτώβρη είναι γενικό.
Λογικά γύρω στις 20 Οκτωβρίου, δηλαδή νομίζω ήταν τότε που έλεγαν περίπου, ή 10 με 20 κάπου εκεί, δηλαδή στα μέσα του μήνα.
Αργά είναι.
Κρίμα, βασικά είχαμε μια αρκετά μεγάλη αγάπη για αυτή τη σειρά καθ' όλη τη διάρκεια της χρονιάς. Είχαμε κάποιες συζητήσεις για τους ήρωες, γενικά για όλη τη σειρά. Γιατί μας άρεσε πάρα πολύ, τουλάχιστον εμένα και τον Μάρκο, αλλά το χάλασε λίγο κάποια τα οποία θα πούμε στη συνέχεια. Και για να συνεχίσω κιόλας να λέω τις πληροφορίες γενικές. Η ασυνήθιστη αυτή λοιπόν σειρά για το περιοδικό, διότι έχουμε να κάνουμε με το Shonen Jump, το οποίο βγάζει συνήθως σειρές όπως όλοι ξέρουμε, όπως το One Piece, το Naruto. Προήλθε από τους περιβόητους για την προηγούμενη δουλειά τους, τους Γκούμι Όμπα και τα Κέση Ομπάτα, που δεν είναι άλλοι από τους δημιουργούς του Death Note. Έτσι, το Bakuman είναι μια πολύ αναμενόμενη σειρά, διότι είναι η νέα δουλειά αυτών των δύο, οι οποίοι έγιναν εξαιρετικά επιτυχημένοι και
διάσημοι
από το Death Note.
Ένα από τα καλύτερα άνιμε.
Και μάγκα, ναι, πολύ καλή δουλειά και στα δύο. Αν και μας χάλασε λίγο στη συνέχεια, δεν σποιλάρουμε, μπορεί να μην το έχετε δει. Οπότε θα πούμε απλώς πως είναι πάρα πολύ ωραίο και αξίζει να το δείτε όλοι σας. Για ακόμη μια φορά λοιπόν ο Όμπα θα γράφει την ιστορία μάλλον.
Όμπα ή Όμπα, δεν είναι γνωστή.
Δεν ξέρουμε, ταυτότητα. Δεν ξέρουμε πραγματικά. Δηλαδή αυτά που γράφει σε κάθε τόμο είναι ότι βασικά στα ελληνικά, στα αγγλικά δεν το λέει αυτό. Στα ελληνικά από την ανώπιση που σας έχω βγει λέει Όι Τσουκουμί Όμπα.
Και στη Wikipedia λέει ότι η ταυτότητά του της είναι άγνωστη.
Βασικά έχουν κάποιες. Κάποιους συνδυασμούς ότι μπορεί να είναι ρε παιδί μου ένας τύπος που έχει ζωγραφίσει ένα μάγκα, το οποίο άμα θυμάσαι στο Bakuman στην αρχή, το μάγκα του θείου του Μάσιρο. Ο εκείνος τύπος.
Ναι, ναι, κατάλαβα.
Ο σούπερ ήρωας. Ναι, αυτός ναι. Θυμίζει ένα άλλο μάγκα. Το οποίο λένε ότι ίσως έχει γράψει αυτός. Τέλος πάντων.
Κοίτα, προσωπικά πιστεύω ότι είναι γυναίκα. Δεν ξέρω γιατί.
Και εγώ
πιστεύω οι γυναίκες γράφουν πολύ καλύτερα μάγκα από τους άντρες.
Νομίζω έχετε καταλάβει αν μας ακούτε. Συχνά ότι ο Μάρκς έχει μια τεράστια αγάπη για τις γυναίκες του. Και συνεχίζουμε ότι να πούμε πάλι ότι ο Μπάτα κάνει την εικονογράφηση. Οπότε θα δείτε σίγουρα πρόσωπα τα οποία μοιάζουν στους χαρακτήρες του Death Note αν έχετε δει τη σειρά. Και να μην σε φανεί παράξενο γιατί είναι από τους ίδιους μαγκάκα.
Και το καλό είναι ότι μοιάζουν εμφανισιακά, δεν έχουν τον ίδιο χαρακτήρα.
Ναι, ναι, ναι. Είναι καινούργιοι ήρωες, πραγματικά.
Δεν δημιούργησαν ήρωες βασισμένους πάνω σε κάποιους άλλους.
Αν και έχουμε κάποια έτσι, αίσθηση σε αυτό, διότι ο Νίσμα Αίτζι.
Είναι εντάξει. Είναι ο Ελ.
Ναι, είναι ο ανταγωνιστής των Μάσιρα και Τακάγκη.
Ο Όμπα, ή Όμπα τέλος πάντων όπως θέλετε. Είχε πει ότι ζωγράφησε τον Ελ με πρότυπο τον εαυτό του.
Ή τι.
Ναι, τι, όπως θέλετε. Αλλά πιστεύω ότι γι' αυτό έκανε έτσι και τον Νίζουμα. Έτσι.
Δεν θα μάθουμε σύντομα. Μόνο όταν το τέλος της σειράς θα βγάλουν πάλι ξέρεις όπως είχα βγάλει το Death Note, το How to Read, το τελευταίο τόμο. Ίσως υπάρχει μια τέτοια πιθανότητα. Νομίζω πάμε τώρα στην πλοκή.
Ναι, για πες μας, ποια ήταν η γνώμη σου για την όλη πλοκή του άνιμε.
Ήταν ένα άνιμε που δεν περίμενα να είναι έτσι. Δηλαδή, νόμιζα στην αρχή ότι ήταν ένα άνιμε το οποίο απλά θα έχει να κάνει, ένα μάγκα μάλλον και άνιμε, το οποίο θα έχει να κάνει απλά με τη δημιουργία μάγκα, το οποίο είναι ασυνήθιστο. Δηλαδή, βλέπουμε ότι η δημιουργία του Death Note έγραψαν ένα μάγκα που περιγράφει τη διαδικασία δημιουργίας μάγκα που θα έλεγε κανείς πως είναι σαν να περιγράφει την ιστορία των δύο δημιουργών, καθώς έχουμε να κάνουμε με δύο δημιουργούς οι οποίοι έχουν αναλάβει ο ένας το σχέδιο και ο άλλος την ιστορία.
Ναι.
Δύο μαθητές γυμνασίου λοιπόν, ο Μάσιρο και ο Τακάγκη, μετά από πρόθεση του δεύτερου, αρχίζουν και γράφουν μάγκα. Ο Μάσιρο αναλαμβάνει τα σκίτσα, μια και έμαθε από τον επίσης μαγκάκα θείο του να ζωγραφίζει, ο οποίος είχε και μια δικιά του σειρά στο Shonen Jump και αργότερα έγινε και άνιμε, και ο Τακάγκη, σπουδαίος μαθητής στο σχολείο, γράφει την ιστορία. Σπουδαίος μαθητής και θυμίζει τον Light.
Light, σωστά.
Τον Light, γάμι, ναι. Ήταν μια σειρά που μπορώ να πω πως με ενθουσίασε. Και μόνο από το concept, δηλαδή, όταν διάβασα πως υπάρχει μια τέτοια σειρά και είναι από τους δημιουργούς του Death Note, με ξετρέλανε και ήθελα να τη διαβάσω και στη συνέχεια μ' άρεσε ακόμη περισσότερο. Σε ένα μάγκα πώς φάνηκε.
Ναι, και εγώ όταν είδα τα Τάν από Όμπα και Ομπάτα, ήθελα πραγματικά να τη δω, αν και τότε δεν υπήρχε ακόμα. Ήτανε στην αρχή, ναι, όταν γράφανε. Και δεν λέει τώρα να ξεκίνησε από την αρχή ένα μάγκα, γιατί.
Ναι, εντάξει, βασικά είναι λίγο δύσκολο να περιμένεις τόσο καιρό.
Ξέρεις, να σου πω, εμένα η πλοκή, εντάξει, λίγο με χάλασε, γιατί περιγράφει ουσιαστικά ένα παραμύθι των δύο πρωταγωνιστών. Και παραμύθι, όχι ιστορία, γιατί μου φαίνονται όλα πολύ ουτοπικά μες στο άνιμε. Δηλαδή, γράφουν μάγκα, τον έναν τον κατεβαίνουν ιστορίες απίστευτα γρήγορα, ο άλλος κάνει φοβερά σχέδια για την
ηλικία
του.
Μια σχέση με τους Cell και Light, οι οποίοι ήταν πανέξυπνοι, οι οποίοι ήταν top στο είδος τους, ο ένας ήταν ο καλύτερος μαθητής, ο άλλος ήταν ο καλύτερος detective. Οπότε, εντάξει,
το Death Note ήταν πιο σοβαρό από τον Batman.
Το
Batman ήταν σε χαλαρό στυλ.
Έχει άλλο στυλ, γιατί όπως θα πω τώρα, θα έλεγα τώρα μάλλον. Είναι μια σειρά λοιπόν που χαρακτηρίζεται από ανατροπές.
Ναι, όντως έχεις δίκιο, η σειρά αυτή έχει αρκετές ανατροπές. Αν και δεν θα το περίμενε κανείς από την πλοκή της υπόθεσης.
Ναι, βασικά νομίζαμε ότι εφόσον είναι στην κατηγορία των Shonen, δηλαδή σαν κοινό, απευθύνεται σε νεαρά αγόρια από 15, από 13 μάλλον έως 17 κάπου εκεί. Και συνεχίζω λέγοντας ότι υπάρχουν και οι έρωτες μέσα στο παιχνίδι. Ναι. Το οποίο δεν είναι πουθενά σε Shonen και όπου υπάρχει. Οι ήρωες παντρεύονται χωρίς να το δούμε off screen ή ελάχιστες φορές το βλέπουμε, κάνουν παιδιά, δεν υπάρχει κανένας ερωτισμός. Εδώ πέρα υπάρχει κάποια στοιχεία, έτσι.
Ναι, σίγουρα υπάρχουν, αν και εδώ θα ήθελα να πω ότι λίγο με χάλασε, γιατί ένας πρωταγωνιστής,
και εγώ εκνευρίστηκα,
ο οποίος δεν μιλάει με την κοπέλα του, τη ζητάει σε γάμο.
Βασικά ναι.
Και λέει, και αυτή συμφωνεί.
Ναι, είναι ένα από τα παράξενα, αλλά θέλω να πω εδώ πέρα ότι η κουλτούρα των Ιαπωνέζων είναι κάπως παράξενη. Οπότε άστο καλύτερα. Αυτές οι κοπέλες είναι κάπως.
Σε αυτό έχεις δίκιο.
Ναι, οπότε δεν ξέρουμε. Άστο στους δύο.
Να πω, οι Ιαπωνέζοι. Οι Ιαπωνέζοι, όταν τα φτιάχνουν μεταξύ τους, δεν αποκαλούνται με το όνομα, με το επίθετο. Μόνο όταν έχουν μια πιο κοντινή σχέση.
Ναι, βασικά
τα ονόματα.
Βασικά είναι λίγο παράξενο, γιατί τώρα δεν μπορείς να λες κάποιον με το επίθετο και να βάζεις δίπλα το κουν. Το οποίο ξέρουμε όλοι τι σημαίνει πάνω κάτω, το οποίο είναι ένα χαϊδευτικό. Γιώργος Γιωργάκης, παράδειγμα.
Είναι όντως περίεργος ο λαός, δεν.
Είναι περίεργος, αλλά μας αρέσει. Λοιπόν, και πραγματικά νομίζω πως όποιος το δει αυτό το manga, και όποιος διαβάζει αυτό το manga, μάλλον και δει το anime, θα του εμφανιστεί ένα μεγάλο ενδιαφέρον για την πορεία του φιλόδοξου ντουέτου από μαγκάκα. Γιατί είναι δύο μαγκάκα οι οποίοι έχουν και δύο πολύ μεγάλες δυνατότητες και μπορούν να κάνουν πράγματα που δεν μπορούν να κάνουν άλλοι.
Σίγουρα.
Αλλά έχουν και ανταγωνιστές. Το οποίο είναι πολύ καλό και πραγματικά θα πούμε και γι' αυτό τώρα.
Εντάξει, νομίζω έπρεπε να έχουν ανταγωνιστές.
Έπρεπε, δεν μπορούσε να. Η σειρά δηλαδή ήταν μια καθαρά slice of life ρομαντικός και τέτοια, ναι. Ακριβώς. Λοιπόν, όσον αφορά το σχέδιο τώρα. Το σχέδιο νομίζω πως κυμαίνεται σε ψηλά επίπεδα. Για το μάγκα δεν έχουμε αμφιβολία. Διότι είναι από τον.
Ναι, είναι
Ομπάτα, ναι. Από τον Ομπάτα. Η σειρά anime είναι από. Νομίζω έχει καλό σχέδιο. Δεν ξέρω
έχει σχέδιο,
αν διαφωνεί. Έχει πολύ καλό σχέδιο.
Έχει πολύ καλό.
Ειδικά στις λεπτομέρειες, δηλαδή βλέπουμε ότι έχουν μια τεράστια βιβλιοθήκη από μάγκα.
Ναι, και έχουν καθίσει και τα έχουν ζωγραφίσει.
Ναι, και είναι όλα. Μιλάμε τώρα όλοι οι τόμοι του Bleach, του Dragon Ball, από πολλά anime, από πολλά manga, συγγνώμη. Και νομίζω ότι έχει πάρα πολύ λεπτομέρεια. Και που είναι πολύ ωραίο αυτό, έτσι. Η μουσική της σειράς μου έμεινε εμένα προσωπικά.
Ναι, εντάξει.
Εμένα μου έμεινε. Βασικά μου θύμισε, παιδί μου, εκείνες τις σκηνές που. Πριν τελειώσει το επεισόδιο που είχε ένα τραγουδάκι, ένα τέτοιο.
Ναι, κολούσε, η σειρά κολούσε.
Η μουσική ήταν,
κολούσε.
Ήταν πολύ ωραία. Ειδικά το opening που σε ταξιδεύει, νομίζω.
Ναι, εντάξει, opening.
Γιατί είναι πάρα πολύ ωραίο.
Πραγματικά,
και
ναι.
Νομίζω πως είναι μια σειρά εντελώς διαφορετική με Shonen. με κάποια άλλα σώματα που έχετε συνηθίσει όλες αυτές που έχετε συνηθίσει και εγώ που έχω συνηθίσει.
Ναι, εντάξει, δεν υπήρχε άλλη κατηγορία να το βάλουν, ε.
Ναι, νομίζω ότι είναι κάτι διαφορετικό σαν αφορά το Sun & Jump και είναι ένα νέο βήμα για τους δημιουργούς της, γιατί από μια πολύ σοβαρή σειρά αναπήδησαν σε μια σειρά η οποία είναι πιο χαλαρή.
Μπαίνει στην κατηγορία
και κομμωδία, φυσικά έχει και τα αστεία της. Δηλαδή, εντάξει, είναι ένα άλλο είδος εντελώς και νομίζω πως το πέτυχαν. Πέτυχαν τον στόχο τους και μας έδειξαν ακριβώς πώς γίνεται, ναι, η διαδικασία των μαγκά.
Φαίνεται ότι παρόλο που ήταν η δεύτερη δουλειά και συνήθως κάποιοι μαγκάκα αποτυγχάνουν στη δεύτερη, τρίτη,
δεν έχουν ιδέες μάλλον.
Όποια δουλειά κάνουν, αυτοί πέτυχαν και πιστεύω ότι πέτυχαν περισσότερο. Εντάξει, ο καθένας έχει δική του άποψη. Γιατί το Death Note τελείωσε σε λιγότερα κεφάλαια από τον Bakuman. Ναι, ναι. Το Bakuman συνεχίζεται και έχει σχεδόν 150 κεφάλαια.
Ναι, είναι, βασικά συνεχίζεται και νομίζω πως η δεύτερη σειρά anime που έρχεται τον Οκτώβριο προμηνεί την μεγάλη επιτυχία που έχει κάνει ήδη βασικά και θα κάνει και στη συνέχεια επιτυχία.
Ναι, εγώ που κατεβάζω διάφορα manga από το iSoul το site, βλέπω ότι κάνουν τον Bakuman και έχει πολύ μεγάλη απήχηση.
Ναι, προφανώς, γιατί βασικά εμένα μου άρεσε πάρα πολύ το άνιμε και θέλω να δώσω μια ευκαιρία στο μάγκα, αλλά όταν τελειώσει το άνιμε, γιατί είμαι ανάποδος εγώ κάπως. Τέλος πάντων.
Βασικά πιστεύω θα βαρεθεί γιατί θα τα έχει ζητήσει το άνιμε.
Ναι, αργότερα, κάποια άλλη στιγμή, πολύ μετά, τέλος πάντων. Λοιπόν, κάτι το οποίο δεν είπαμε και ήθελα να πω πριν είναι ότι κανείς δεν θα περίμενε να έχει και μάχες αυτή η σειρά. Διότι βλέποντας τους ήρωες να παλεύουν γράφοντας, σχεδιάζονται και τα λοιπά, είναι σαν να κάνουν μάχη όπως έχουμε δει σε πολλά σόνεν. Δηλαδή υπάρχει έτσι μια ομοιότητα, γιατί κοντραρίζονται πάρα πολλές φορές.
Ναι, υπάρχει το πάθος, ποιος θα είναι
το
καλύτερος.
Πάθος, ναι, αυτό. Αυτό και νομίζω πως είναι ένα από τα στοιχεία του σόνεν που παραμένουν σε αυτόν τον τίτλο anime και manga. Γιατί οι ρόλοι μας παλεύουν όλοι για να κερδίσουν σε διαγωνισμούς, να πάρουν βραβεία και ακόμα και ποιος θα εκδώσει τη σειρά του. Στο περιοδικό του Shonen Jump, το οποίο στο anime έχει γίνει Shonen Jack για να αποφύγει τα διάφορα με τα copyrights.
Ναι, εντάξει.
Εντάξει, στο manga είναι αυτή το περιοδικό, οπότε είναι διαφήμιση για αυτούς. Ξεχωριστές πρέπει να πούμε πως έχουμε και αναφορές σε άλλα manga και βλέπουμε και πάρα πολλές φορές τους ήρωες να διαβάζουν manga, να συζητούν για manga, να σχεδιάζουν ή ακόμα και να αντιγράφουν κινήσεις ηρώων.
Ναι.
Φιούτζο!
Ναι, ήταν σχετικά νωρίς όταν ξεκίνησα να γράφω.
Ναι, βασικά είναι και μικρή και οπότε έχουν και αυτό το.
Κοίτα, είναι τελείως για οτάκου και οτάκου σειρά.
Ναι, πραγματικά έχει πάρα πολλές αναφορές. Το αστείο είναι ότι κάνουν πλάκα λέγοντας ότι στην αρχή είχαν πει ότι δεν πρόκειται να φτάσουν πιο δούμε με ένα μεγάλο μάγκα στην τέλο πάντων. Δεν πρόκειται να το φτάσουν, ό,τι και να κάνουν. Οπότε μην έφυξε μεταξύ στην κοπέλα αυτή τέλο πάντων που είχαμε πριν. Είναι βασικά, εκμεταλλεύεται ωραία αυτές τις τίτλους και έχει πολλές αναφορές.
Ναι, έπρεπε από τη στιγμή που θες να γράψεις κάποιο μάγκα.
Το οποίο είναι πολύ ωραίο. Φυσικά πηγαίνουν στο κτίριο της Shonen Jump, Shonen Jack στο μάγκα, στο anime όπως είπαμε, και βλέπουμε αφήσεις Naruto, Bleach. Βλέπουμε να μιλάνε με τους editors των Naruto και Bleach. Βλέπουμε να μιλάνε με τον πρόεδρο της Shonen Jump, ο οποίος δεν ξέρω αν είναι ίδιο. Βασικά μπορεί να είναι. Να έχω κάποια ομοιότητα στην εμφάνιση.
Φανώνει στην εμφάνιση, γιατί μάλλον, σε όνομα.
Στο όνομα δεν νομίζω. Βασικά πάντα αλλάζουν τα ονόματα. Συνήθως αλλάζουν τα ονόματα. Τι λες να μιλήσουμε τώρα για τους έρωτες της σειράς. Για τους οποίους κάναμε πολλές αναφορές.
Ναι, το άλλο ουτοπικό κομμάτι της σειράς.
Αντίθετα με πολλούς από τους τίτλους του Shonen Jump, όπως Naruto, One Piece, Bleach, δεν βλέπουμε να υπάρχουν έρωτες. Τουλάχιστον όχι εμφάνιση.
Είναι μονόπλευροι. Ναι. Δηλαδή, ο Naruto γουστάρει τη Sakura. Στο Bleach ο Ρίχι με γουστάρει τον Ichigo, αλλά αυτό δεν γίνεται το επίπεδο.
Ναι, βασικά και δεν μας δείχνει κάποια ερωτική περίπτωση, δηλαδή ούτε μιλάνε για κάτι, για κάποια σχέση, ούτε μιλάνε, ούτε φιλιούνται, ούτε τίποτα.
Εντάξει, δεν είναι σαν το θεϊκό good ending που το λατρεύω αυτό.
Περιμένω να μας κάνεις κάτι γι' αυτό.
Θα κάνεις στο μέλλον σίγουρα.
Λοιπόν, οι πρωταγωνιστές είναι οι ερωτές που ερωτεύονται. Σχέση με άλλους δεν ερωτεύονται, οι άλλοι αυτοί ερωτεύονται.
Είναι υγιείς έφηβοι, οπότε το μόνο που σκέφτονται πρέπει να είναι το κορίτσι.
Έτσι πιστεύω. Ναι. Με διαφορετικό τρόπο ο καθένας ερωτεύεται και μάλιστα θέλουν να επιτύχουν ως μαγκάκι για να είναι περισσότερο άξιοι για τις κοπέλες τους. Τουλάχιστον ο ένας από την αρχή, ο άλλος στην πορεία. Μιλάω για τα γκάγκη που στην πορεία άρχισε να τον ενδιαφέρει περισσότερο να πετύχει για την κοπέλα του και έτσι αποκτούν ανταγωνιστικότητα σε σχέση με τους υπόλοιπους. Και παρά τα λάθη τους, οριμάζουν και κάθε φορά νομίζω πως έχουμε μια βελτίωση στα σχέδιά τους, σε όλα όσα κάνουν.
Και έπρεπε για την Shonen Anime. Οπότε ο πρωταγωνιστής πρέπει συνέχεια να βελτιώνεται.
Δεν τους κάνουν κάποια προπόνηση όπως άλλα anime.
Ναι, κάνουν, είναι αυτοδίδακτο.
Ναι, αυτό ακριβώς.
Εντάξει, ο ένας έχει το γονίδιο.
Ναι, έχει το θείο του, όπως είπαμε, ναι. Νομίζω πως είπαμε αρκετά για αυτή τη σειρά, λοιπόν.
Ξέρεις, πριν κλείσει, θα ήθελα να πω ότι τους ζηλεύω ορισμένες φορές.
Και εγώ το ίδιο.
Γιατί θέλω να έχω τους τόμους που έχουν κι αυτοί.
Ναι. Ο θείος του γίνεται ακριβώς.
Ναι, ο θείος του δημοσίου. Προτιμώ να έχω μια συλλογή μάγκα παρά anime. Δηλαδή, λατρεύω να βλέπω τη βιβλιοθήκη μου γεμάτη μάγκα και όχι αρκά. Εντάξει, όχι ότι ο αρκάς δεν είναι γαμάτος, αλλά οκ, προτιμώ περισσότερα μάγκα.
Ναι, βασικά είναι ωραία να έχει μια συλλογή. Και εγώ έχω τη DVD και θέλω να την αναπτύξω, αλλά δύσκολη κέρι. Τέλος πάντων, ας συνεχίσουμε λοιπόν με την επόμενη πρότασή μας για το Supernatural. Όπως και να έχει, προτείνω ότι τον Batman.
Ναι, είναι πολύ μια πολύ ευχάριστη σειρά.
Ευχάριστη σειρά και θα περάσει πολύ ωραίο χρόνο σας. Είναι 24
επεισόδια. Ναι. Βλέπετε πολύ χαλαρά.
Ναι, και θα βγουν άλλα 25 τώρα. Και περιμένουμε λοιπόν τα σχόλιά σας για το πώς σας φάνηκε ή αν την έχετε δει ήδη να μας πείτε πάλι πώς σας φάνηκε και να περιμένουμε όλοι μαζί λοιπόν την νέα αυτή σειρά των Οκτώβρη. Ευχαριστώ Μάρκο. Ευχαριστώ Μάρκο για την
παρακαλώ πολύ
για τις πάσες που μου έδινες. Να είστε καλά, θα γίνω στο Supernatural.
Supernatural, περνάμε σε μια μουσική επιλογή του Hammer GT, το Sense of Wonder, από τους Idling, το δεύτερο opening του Fairy Tail.
Supernatural The Animation, ένα από τα πολύ αναμενόμενα για φέτος project, διάσημο για τις εξαιρετικές του δουλειές, Studio Madhouse. Πρόκειται για την anime εκδοχή της γνωστής σε πολλούς anime fan και μη αμερικάνικη σειράς Supernatural. Πολύ αναμενόμενο από τη μία για τους φαν της εν λόγω σειράς και από την άλλη γιατί, όπως είπαμε, το studio φημίζεται για τις σπουδαίες δουλειές του και πάντα μας αρέσει να βλέπουμε καινούργιες δουλειές του. Και μιας υπάρχουν πολλοί φαν της σειράς στην Ελλάδα, είπαμε να σας προτείνουμε για την anime εκδοχή της, που αν σας αρέσει η live action σειρά, ίσως να σας αρέσει και αυτή. Πολλοί από εσάς θα θέλετε σίγουρα να τη δείτε στα αγγλικά, μιας και έχουμε όλοι συνηθίσει τις φωνές των πρωταγωνιστών Sam και Dean, όμως λόγω της απουσίας του δεύτερου σε όλη τη σειρά και την εμφάνισή του στα τελευταία δύο επεισόδια, σας προτείνω να δείτε την σειρά στα ιαπωνικά, γιατί κατά τη γνώμη μου το voice acting και η εισάγη είναι πολύ καλή και νομίζω πως οι Αμερικανοί δεν έχουν τόσο μεγάλη εμπειρία, να το πω έτσι. Παράδειγμα, αυτός που παίζει τον Sam, ο Τζάρετ Παταλέκη, νομίζω πως δεν είναι τόσο καλό στο ρόλο. Είδα το πρώτο επεισόδιο στα ιαπωνικά, αλλά στα αγγλικά, συγγνώμη, αλλά δεν μου άρεσε τόσο. Το προτίμησα στα ιαπωνικά. Πάμε τώρα στην πλοκή της σειράς, η οποία δεν είναι καθόλου καθορισμένη και ακολουθεί απλώς τις περιπέτειες των Dean και Sam Winchester, δύο αδερφών που κυνηγούν και εξοντώνουν, όπως λέει και ο τίτλος, υπερφυσικά πλάσματα. Το anime διαφορεποιείται από τη σειρά, καθώς μεταφέρει με τον δικό της τρόπο και όσο πιο πιστά γίνεται, όσο μπορεί να γίνει κάτι τέτοιο, αν και θα μπορούσε να γίνει καλύτερα, νομίζω, από όσο έχω δει από τη σειρά, τις ιστορίες της σειράς από τις δύο πρώτες σεζόν και επιλέγει τις καλύτερες. Αυτό όμως δεν γίνεται με καθορισμένη σειρά, δηλαδή όπως είδαμε στην αμερικάνικη σειρά, και έτσι δίνει μια ανέτροπη στην ιστορία, κάτι που πετυχαίνει καλύτερα και με κάποιες αποκλειστικές άνιμη ιστορίες που έχουν δημιουργηθεί μόνο για τη σειρά αυτή και δεν υπήρχαν στην live action σειρά της. Όσον αφορά το οπτικό κομμάτι, η σειρά φαίνεται φανταστική, διότι έχουμε να κάνουμε πάλι με ένα από τα animation του studio Madhouse. Είναι πολύ προσεγμένη η δουλειά που έχει γίνει και νομίζω πως αφού δεν πέφτει στη τηλεόραση και δεν υπήρχε βιασύνη, είχαν όλο τον χρόνο να το κάνουν όσο καλύτερο γινόταν και το πέτυχαν. Όσον αφορά τη μουσική, δεν έχει και κάτι το ιδιαίτερο, κάποιο ιδιαίτερο κομμάτι που να σου μένει, όμως είναι πολύ ωραίο το γεγονός ότι ακούμε σαν ending το θεματικό κομμάτι, θα λέγαμε, της σειράς, αυτό που βλέπουμε σε κάθε φινάλε της σεζόν, το Carry On My Wayward Son, τον Kansas, αυτή τη φορά διασκευασμένο από τον Ιάπωνα τραγουδιστή Naoki Takao, κάτι πολύ θετικό για αυτή τη μεταφορά, γιατί βλέπουμε ότι έχουν πάρει και στοιχεία από την κανονική σειρά, το οποίο είναι πολύ σημαντικό. Γενικά δεν νομίζω πως χρειάζεται να υποθούν και πολλά για τη σειρά αυτή, απλώς την προτείνω να επιφύλακα σε όλους όσους είναι φαν της live action σειράς, όπως είπα και προηγουμένως, η οποία φυσικά είναι καλύτερη, αλλά δεν πάβει να είναι ένα anime, που είναι μια πολύ ωραία σειρά γενικά για τους anime fan. Τέλος θα έλεγα πως όποιος δει το anime θα σχηματίσει μια καλή γνώμη, πιστεύω, αλλά αν δει τη σειρά σίγουρα θα το αρέσει περισσότερο. Παρά αυτά, αξίζει να το δείτε όλοι και αν το έχετε δει ήδη, περιμένουμε τα σχόλιά σας.
Μετά την παρουσίαση του Supernatural και πριν την παρουσίαση ενός spin-off του Dragon Ball, θα ακούσουμε το Libera Me From Hell του Iwasaki Taku, επιλογή του Λελούς.
See the invisible, roll, roll. Fight the power, touch the untouchable, break the unbreakable, roll, roll. Fight the power, power to the peeps, power for the dreams. Still missing peace, scattering so incomplete. We be that once incredible soldier from underground. See how easy they all fall down. Digging through the core to see the light. Let's get out of here, babe. That's the way to survive. Y'all on top of the head, I'm on the set. Do the impossible, don't you wanna bet? Cause a lot of things change. We be waiting in vain. Get by, no pain, no gain. Wow, fakers wanna test me again. Sorry, my rhyme's gonna snatch your brain, yo. I'm so starving. with a straight up skill. We gonna making it happen with a crazy rap skill. You ready to rumble? Now be the time, uh-huh. If you ain't know, now you know.
Μετά και το OVA του 2008 και τη μεταφορά του σε manga από την OE Sinaho, δεν είδαμε κάτι καινούργιο στο αγαπημένο μας Dragon Ball, παρά μόνο το Dragon Ball Kai, την κομμένη έκδοση του Dragon Ball Z, που εξελίχθηκε σε φιάσκο λόγω της κλεμμένης μουσικής που συνέθεσε ο Kenji Yamamoto, και φέτος, μετά και την κυκλοφορία ενός manga με δύο κεφάλαια, του Dragon Ball SD, Super Deformed, από την ίδια μαγκάκα, το οποίο ήταν δύο ιστορίες γνωστές από τη σειρά, παραλλαγμένες για τις ανάγκες της μεταφοράς αυτής, σε chibi style και με χρώμα, η μαγκάκα αποφάσισε να γράψει και ένα νέο μάγκα με αφορμή την με αφορμή το arcade παιχνίδι με τίτλο Dragon Ball Heroes, που άρχισε φέτος να κυκλοφορεί, για να βοηθήσει να διαφημιστεί και η νέα κάρτα με τον Bardock Super Saiyan. Πολλοί θα πείτε, και νομίζω πως δεν έχετε άδικο, ότι γίνεται για τα λεφτά αυτό όλο. Όμως παρόλα αυτά είναι αξιοσημείωτο ότι γίνεται μια προσπάθεια έτσι αναβίωσης του Dragon Ball με αυτό, και μας δίνει και εμάς σαν φαν η ευκαιρία να δούμε ιστορίες που δεν θα είχαμε δει αν ο Τοριγιάμα δεν άφηνε στα χέρια της Ταραντούχας Νάχο τη σειρά του. Ο ίδιος έχει πει πάρα πολλά και καλά σχόλια για την Νάχο και είναι σαν να την έχει ως συνεχιστή του έργου του. Και γενικά το όλο θέμα του ότι ο Τοριγιάμα ξεχνάει πάρα πολύ εύκολα, όπως μπορεί να έχετε διαβάσει αν είστε φαν της σειράς, είναι κάτι το οποίο η Νάχο ίση δεν έχει, διότι πραγματικά είναι μεγάλη θαυμάστρια και ξέρει από το Dragon Ball, παρότι είναι γυναίκα και ίσως είναι λίγο παράξενο να βλέπουν οι γυναίκες Dragon Ball, αλλά το θέμα είναι πως έχει εμπειρία πάνω στη σειρά, διότι την αγαπάει τη σειρά και έτσι ίσως το αποτέλεσμα να είναι πολύ καλό, διότι γνωρίζει πολλά, είναι φαν και όταν κάνεις κάτι που αγαπάς νομίζω πως βγαίνει και παραέξω καλύτερα και το αποτέλεσμα είναι και καλύτερο φυσικά, έτσι. Στο θέμα μας τώρα, μόλις λίγες μέρες πριν βγήκε η πρώτη μετάφραση για το πρώτο από τα τρία κεφάλαια του μάγκα και μεταρρώσκαν από δίπλα, δεν μπορούσα να κάνω και τίποτα άλλο, δεν έχουν βγει μεταφρασμένα σκαν. Κατάφερα και το διάβασα το κεφάλαιο και είπα έτσι να σας κάνω μια ανοίξη, να διαβάσετε κι εσείς, άμα είστε φαν. Διότι δίνει μια άλλη τροπή στην ιστορία του Bardock, καθώς όπως γνωρίζουμε από το special, ο Bardock πεθαίνει από το Freeza. Και στο εν λόγω manga, εκεί η ιστορία αλλάζει τροπή, διότι εμφανίζεται ξαφνικά σε έναν άλλο πλανήτη, όπου οι κάτοικοι τον φροντίζουν γιατί έχει τραυματιστεί και με την αφορμή της αύξησης ενός διαστημοπλοίου ο Bardock σηκώνει το κρεβάτι και σπέβδει μήπως μπορέσει και μάθει πληροφορίες για την εξέλιξη μετά την έκρηξη του που, μετά την ακτίνα που του έριξε ο Freeza και νομίζω πως θα τα καταφέρει διότι το σκάφος μοιάζει σε αυτό του Freeza. Και έτσι εκεί πέρα όταν φτάνει αναγκάζεται να πολεμήσει διότι δεν είναι ο Freeza, είναι κάποιοι άλλοι υπηκοοί του και έτσι αναγκάζεται να τους πολεμήσει και τελικά καταφέρνει και σώζει το χωριό, αλλά δεν, όπως αναφέρει δεν ήθελε να το κάνει. Και τώρα νομίζω πως αφού σας είπα λίγο τι γίνεται στην ιστορία, πρέπει να σας μιλήσω για τις καινοτομίες του μάγκα αυτού όσον αφορά τη σειρά του Dragon Ball, οι οποίες είναι ότι ο Bardock είναι πιο άγριος, δεν φέρεται τόσο καλά, δηλαδή είναι πραγματικά πιο βίαιος, δεν τον ενδιαφέρει τίποτα. Εντάξει, στο πρώτο ήταν κάπως άγριος, αλλά όχι έτσι, νομίζω ήταν σε πιο λογικά επίπεδα. Επίσης ένα άλλο που πρέπει να ξέρετε είναι ότι βλέπουμε νέους ήρωες στη σειρά αυτή, κάποιοι υπήκοοι του Freeza κτλ. Μία νέα φυλή στον πλανήτη αυτό που βρίσκεται ο Bardock και σύντομα ο Bardock θα γίνει Super Saiyan. Είναι μια ιστορία στην οποία αντί να πεθάνει γίνεται Super Saiyan και σώζει τους Saiyan. Δεν ξέρω, δεν το έχω δει ακόμα. Δεν έχω δει ακόμα τη συνέχεια γιατί βγαίνει τώρα. Πρέπει να βγει και σήμερα. 28 του μηνός, δεν είμαι σίγουρος. Τέλος πάντων. Και όπως έγραφε το τέφος του V-Jump, κάτι πολύ ενδιαφέρον κατά τη γνώμη μου, είναι ότι ο Τοριγιάμα σχεδίασε ο ίδιος τον νέο χαρακτήρα με όνομα Child, ο οποίος ανήκει στην οικογένεια του Freeza μάλλον, γιατί του μοιάζει και έχει και αυτό το μοτίβο του ονόματος που έχουν σχέση με το κρύο, Cold, Freeza και Cooler. Ας μιλήσουμε τώρα για το σχέδιο της Oishi, το οποίο είναι πάρα πολύ όμορφο για μάγκα, δεν έχει και τα ιδιαίτερα background όπως άλλα μάγκα, αλλά και πάλι νομίζω πως αξίζει να διαβάσει, αξίζει τουλάχιστον να το ρίξει μια ματιά όταν τουλάχιστον βγει μετάφραση, γιατί ακόμα δεν είναι μόνο σε TXT μετάφραση. Τέλος πάντων, υπάρχει μια περίπτωση να το κάνουμε και εμείς εδώ πέρα σαν anime cast, να κάνουμε το scanlation στα ελληνικά, αλλά δεν ξέρω ακόμα, διότι δεν έχουμε βρει ακόμα καλά scans, οπότε είναι λίγο δύσκολο ακόμα. Η μετάφραση του Herms από τον Dysex που έκανε την αγγλική μετάφραση. Ήταν πολύ καλή νομίζω και τον εμπιστεύουμε διότι πολλά χρόνια τώρα ασχολείται με αυτό το πράγμα. Κάνει μεταφράσεις σε μάγκα που δεν έχουν έρθει στην Αμερική, που έχουν σχέση με τον Dragon Ball, σε κεφάλαια και special κτλ. Και νομίζω πως πρέπει να διαβάσετε όλοι, να δείτε πως είναι, γιατί εμένα μου άρεσε, μπορώ να πω, ήταν ενδιαφέρον. Εντάξει, δεν μπορούσε να ήταν καλύτερο, δεν ήταν κάτι ιδιαίτερο, αλλά νομίζω ότι στη συνέχεια θα γίνει καλύτερο. Είναι τρία κεφάλαια η σειρά, έχω πατή μόνο το πρώτο τώρα. Και θα σας κάνουμε μάλλον και μια έτσι συνολική κριτική πάνω στη σειρά όταν τελειώσει, σε δύο τεύχη του V-Jump από τώρα δηλαδή. Και νομίζω πως αυτό ήταν για, για αυτό το μέρος της εκπομπής. Ώρα να σας μιλήσουμε, να σας κάνουμε μια παρουσίαση του νέου Genesis Evangelion με τον Άκη, ο οποίος είναι εδώ πέρα για να μας μιλήσει για την σειρά η οποία είναι από τις αγαπημένες του. Ελπίζουμε να σας αρέσει και ελπίζω να το διαβάσετε το manga. Νομίζω πως αξίζει αν είστε ειδικά φαν του Dragon Ball.
Μετά το Dragon Ball και πριν το τελευταίο μέρος της εκπομπής, θα ακούσουμε ένα τελευταίο τραγούδι, το Rose από την Άννα Τσουκίγια, το πρώτο opening του Νάνα από Κάρι 14, από την Κάρι 14 ή αλλιώς Ικτο X Zoe. Και εδώ θα ήθελα να πω ότι ήθελα βασικά να ζητήσω συγγνώμη εκ μέρους όλων, γιατί είπαμε λάθος το ψευδόνυμό της την τελευταία φορά και την αναφέραμε ως αγόρι.
Λοιπόν, φτάσαμε στο μέρος της εκπομπής, στο τελευταίο μέρος της εκπομπής, όπου θα κάνουμε την παρουσίαση για το νέο Genesis Evangelion. Είμαι εδώ με τον φίλο μου τον Άκη.
Γεια σας.
Και θα κάνουμε την παρουσίαση αυτή. Πες μας, Άκη, λοιπόν, ποιο είναι, βασικά τι είναι το νέο Genesis Evangelion.
Λοιπόν, το νέο Genesis Evangelion είναι μια τηλεοπτική σειρά άνιμε, η οποία ξεκίνησε να προβάλλεται στην Ιαπωνική τηλεόραση το 1995. Το σενάριο έχει γραφτεί από τον Χιντεάκι Ιάνο και η παραγωγή έχει γίνει από την Gainax.
Λοιπόν, ας δούμε τώρα ποια είναι η πλοκή της σειράς.
Μάλιστα, ναι.
Πες μας λοιπόν, Νάχη, τι συμβαίνει στη σειρά αυτή.
Όλη η πλοκή και τα γεγονότα της σειράς διαδραματίζονται το 2015. 15 χρόνια μετά από την δεύτερη καταστροφική πρόσκρουση, Second Impact, που σύμφωνα με επίσημες πηγές προκλήθηκε από πρόσκρουση μετεωρίτης στη Γη. Κατά τη δεύτερη πρόσκρουση, τέλος πάντων, αφανίστηκε ο μισός πληθυσμός της Γης, καθώς και έκλεινε ο άξονάς της. Την περίοδο που η ανθρωπότητα επανέρχεται από την καταστροφή, το Τόκιο 3, η τρίτη αναδόμηση της πόλης Τόκιο, δέχεται επιθέσεις από τεράστιες οντότητες που καλούνται άγγελοι. Δεν είναι οι συμβατικοί άγγελοι όπως το σκεφτόμαστε εμείς, αλλά είναι πιο πολύ σαν τερατόμορφα πλάσματα.
Βασικά ήθελα να παίξει με την ειρωνία ότι ήταν άγγελοι που ήθελαν να καταστρέψουν τη Γη.
Ναι, δηλαδή, ναι, αυτό ακριβώς. Ο σκοπός αυτών των αγγέλων είναι η ολοκληρωτική καταστροφή της Γης. Είναι σαν να λέμε ότι η δεύτερη πρόσκληση έχει αφήσει τη δουλειά στη μέση και οι άγγελοι έχουν έρθει για να την ολοκληρώσουν.
Βασικά ήταν πολύ έξω κατά τη γνώμη μου, γιατί οι άγγελοι είναι αυτοί με τα φτερά που έχουμε συνηθίσει μια
φυσικά,
ζωή
ναι,
να
ναι.
Είναι στο μέρος των ανθρώπων. Και νομίζω ότι έχει πολλά πράγματα η σειρά που δεν περιμένει κανείς, ενώ ξεκινάει σαν, για μένα τουλάχιστον όπως την είδα εγώ, ξεκινάει σαν κλασική σειρά που έχει να κάνει με την καταστροφή του κόσμου.
Ακριβώς, αυτό πίστευα και εγώ όταν ξεκίνησα να βλέπω το άνιμε και στα πρώτα επεισόδια αυτό επιβεβαιώνεται. Ας πούμε υπάρχουν αυτές οι κλασικές μάχες ανάμεσα των ανθρώπων και των αγγέλων και δεν το αναφέραμε αυτό, αλλά οι άνθρωποι έχουν αναπτύξει ένα όπλο με το οποίο μπορούν να αντιμετωπίζουν τις επιθέσεις των αγγέλων.
Το αυτά οποίο είναι, θα δείτε πώς έγινε, για,
ναι, ναι,
για να μην σας πούμε κι εμείς τι γίνεται.
Ακριβώς,
τι
αυτό
γίνεται.
Είναι ένα spoil.
Έτσι ακριβώς. Λοιπόν, πάλι μας τώρα πώς ξεκινάει αυτή η σειρά.
Η σειρά ξεκινάει σαν ένα συμβατικό άνιμο, όπως είπαμε, ανθρωπόμορφα ρομπότ, αλλά σύντομα, συγγνώμη, η δράση μεταφέρεται στις χρονικές αναδρομές και αναλύσει των προσωπικότητων των βασικών χαρακτήρων, όπως του βασικού χαρακτήρα της σειράς και πρωταγωνιστή, Σίντζι Ικάρι, αλλά και των άλλων παιδιών που είναι σαν να λέμε οι βασικοί πρωταγωνιστές αυτής της σειράς, γιατί τα όπλα τα οποία έχουν αναπτύξει οι άνθρωποι για να αντιμετωπίσουν τις επιθέσεις
τα Ευαγγέλια.
Ναι, τα Ευαγγέλια. Πιλοτάρονται μόνο από 10χρονα παιδιά.
15χρονα.
10χρονα, 15χρονα.
13χρονα. Τέλος πάντων, λοιπόν, είναι το παράξενα. Ο δημιουργός λοιπόν και ο σκηνοθέτης της σειράς, ο Χιντεάκι Ιάνο, έπασχε για αρκετό καιρό από κατάθλιψη και μεγάλο μέρος της σειράς βασίζεται.
Ναι, σε αυτό ακριβώς. Βλέπουμε ότι ο πρωταγωνιστής Σίντζι Ικάρι αλλά και τα υπόλοιπα παιδιά πασχίζουν να ξεπεράσουν κάποια ψυχολογικά προβλήματα που έχουν. Ναι, όντως έχουν κάποια ψυχολογικά προβλήματα. Και αυτό δικαιολογείται ως ότι εκείνη την περίοδο έκανε κάποια ψυχοθεραπεία ο Χιντεάκι Ιάνο και έτσι δικαιολογείται αυτό το κόνσεπτ της σειράς.
Λοιπόν, πάμε τώρα να δούμε πόσα επεισόδια έχει αυτή η σειρά.
Μάλιστα.
Και γενικά πληροφορίες για αυτό το άνιμε. Έχει 26 επεισόδια.
Ναι, ναι, 26 είναι τα τηλεοπτικά επεισόδια που προβλήθηκαν στον τηλεοπτικό σταθμό Tokyo TV από τις 4 Οκτωβρίου του 1995 έως την 27η του Μαρτίου του 1996. Δηλαδή ένα χρόνο περίπου παίχτηκε αυτό το άνιμε στην Ιαπωνική τηλεόραση.
Βασικά οι κορυφαίες σειρές άνιμε έχουν μικρή διάρκεια και αυτό ίσως στεναχωρεί πολλούς, αλλά και απ' την άλλη το άρμεγμα μιας σειράς,
ναι,
δεν,
ναι,
βοηθά. Παράδειγμα,
Έχεις δίκιο. Κάποια παρατραβημένα άνιμε σε κουράζουν περισσότερο όσο να σου δίνουν αυτό το αίσθημα του ότι κάτι τελειώνει, κάτι φτάνει στην αποκορύφωση και είναι το πιο ωραίο εκείνο το σημείο.
Νομίζω ότι έχουμε δει πολλά τέτοια άνιμε και μπορούμε να βρούμε παραδείγματα, αλλά ας συνεχίσουμε με αυτό.
Εντάξει, όχι όλα τα παρατραβημένα άνιμε σε κουράζουν. Η αλήθεια είναι ότι
είναι κάποια που μας αρέσουν, αλλά και πάλι, ναι, όταν τραβάς κάτι πέρα του δέοντος υπάρχει ένα πρόβλημα.
Ακριβώς.
Ας το πούμε έτσι. Πέρα λοιπόν από τα επεισόδια, Έχουμε και δύο ταινίες, οι οποίες είναι Άκη.
Ναι, είναι το Evangelion Death and Rebirth και το The End of Evangelion, οι οποίες και οι δύο ταινίες προβλήθηκαν για πρώτη φορά το 1997. Το Death and Rebirth είναι μια σύνδεξη των επεισοδίων της σειράς με μια προσθήκη του πρώτου μισού της ταινίας The End of Evangelion, που έχει ως στόχο μια εναλλακτική παρουσίαση του τέλους της σειράς. Οι ταινίες αυτές επανακυκλοφόρησαν ως μία μετά από κάποιες περικοπές με τίτλο Revival of Evangelion. Αυτό έγινε το 1998.
Αυτή είδα και εγώ, δεν είδα αρκετές δύο.
Ναι, ούτε και εγώ. Δεν το είχα μάθει μάλλον ότι ήταν δύο ξεχωριστές ταινίες μέχρι που άρχισα να ασχολούμαι περισσότερο για αυτή τη σειρά.
Βασικά δεν υπάρχει λόγος, είναι δύο πράγματα νομίζω. Οπότε όποιος θέλει να δει τη συνέχεια μπορεί να δει
αυτή η ταινία είναι η καλύτερη νομίζω.
Έτσι ακριβώς. Λοιπόν. Επιπλέον υπάρχει κάτι το οποίο ανακάλυψα όταν είδα τη σειρά. Mm-hmm. Το οποίο είναι κάποιες εκτεταμένες εκδόσεις των επεισοδίων.
Ναι, είναι τα γνωστά Director's Cut που ισχύουν σε συγκεκριμένα επεισόδια, δεν είναι σε όλα τα επεισόδια. Για την ακρίβεια είναι στο επεισόδιο 21, 22, 23 και στο 24.
Βασικά είναι χορταστικά 30 λεπτά.
Ναι, είναι πολύ ωραία επεισόδια.
Είναι
δηλαδή,
πιο ωραία, ναι.
Βλέπεις ολοκληρωμένο το επεισόδιο. Κατά την άποψή μου αφήνει κάποια η συμβατική σειρά, δηλαδή χωρίς τα Director's Cut, αφήνει κάποια ερωτήματα που ίσως να έχει ο τηλεθεατής, αλλά τα Director's Cut και αυτά τα 30 λεπτά επεισόδια όπως είπες εσύ σου δίνουν μια πιο ολοκληρωμένη εικόνα του άνιμε.
Εγώ να σου πω την αλήθεια δεν τα είδα αυτά τα αρχικά επεισόδια, θέλω να πω. Είδα και τα
Director's Cut,
οπότε δεν έχω άποψη.
Λογικό.
Νομίζω ότι είναι καλύτερα έτσι και όποιος θέλει να το δει να κατεβάσει τα επεισόδια 1 έως 20 τα κανονικά
και τα υπόλοιπα επεισόδια
21 έως 24 τα Director's Cut και τα τελευταία 2 κανονικά γιατί δεν υπάρχουν σε άλλη έκδοση και έπειτα την ταινία. Αυτή είναι η σειρά, έτσι. Λοιπόν, μετά το τέλος λοιπόν αυτής της σειράς.
Ναι, τελείωσε κάποια στιγμή αυτή η σειρά όπως είπαμε το 1997.
Οι δημιουργοί θέλησαν δώσουν μια άλλη πνοή, μια άλλη τροπή στην πλοκή της. Πες μας λοιπόν για το End of Evangelion.
End of Evangelion είναι σαν να λέμε το 26ο επεισόδιο της σειράς. Μάλλον όχι, μια συνέχεια του 26ου επεισόδιου. Σταματάει εκεί ακριβώς που σταματάει και το 26ο. Ξεκινάει μάλλον εκεί πέρα που σταματάει το 26ο επεισόδιο και δίνει σαν ένα τέλος στην σειρά, γιατί αυτό το πράγμα έλειπε από το νέο Genesis Evangelion.
Δεν είχε τέλος.
Δεν είχε τέλος, αυτό ακριβώς. Περιμένεις την ταινία για να καταλάβεις πώς τελειώνει και τι γίνεται τέλος πάντων.
Νομίζω ότι έδωσε ένα τέλος.
Και ναι, ήταν αρκετά χορταστικό τέλος.
Ήταν ικανοποιητικό, αν και κουράστηκα σε εκείνο το τραγικό δίλεπτο. Καταλαβαίνεις νομίζω τι λέω.
Ναι.
Αλλά δεν χρειάζεται να το αναφέρουμε τώρα. Γιατί θέλω να το δείτε μόνοι σας.
Ακριβώς. Μπήκα πολλές φορές στο πείρασμα να το κάνω skip εκείνο το κομμάτι, αλλά όχι, όχι, εντάξει.
Οπότε μετά το τέλος της σειράς, σειρά έχει η ταινία End of Evangelion. Mm-hmm. Τώρα ναι. Πάμε λοιπόν στο άλλο πολύ σημαντικό γεγονός που ακόμα γραμματίζεται στην Ιαπωνία, να το πούμε έτσι.
Ακριβώς έτσι είναι.
Είναι οι καινούργιες ταινίες.
Είναι 4 καινούργιες ταινίες.
Τετραλογία.
Τετραλογία, ναι. Των οποίων τις δύο τις έχουμε διαθέσιμες. Η μία βγήκε το 2007. Το 2007, ναι. Και η άλλη το 2009.
Ανήκουν στη σειρά Rebuild of Evangelion.
Ακριβώς. Ναι. Είναι η σειρά αυτούσια, αλλά με πολύ καλύτερα γραφικά, πολύ καλύτερη τεχνολογία γραφικών. Γιατί μπορούμε να καταλάβουμε μάλλον το γιατί. Η μία σειρά ήταν το 1997 και η άλλη σειρά ήταν το 2008.
Επίσης να πούμε ότι έχει αποσπάσει πάρα πολλά βραβεία. Δεν ξέρω αν έχει διαβάσει, αλλά ήταν από τα καλύτερα animation. Και την εποχή που έπαιζε η πρώτη σειρά, είχε πάρει βραβείο και η σειρά Tengen Toppa Gurren Lagann.
Α, ναι.
Που έκανε ο Μάρκος κριτική.
Σωστά. Πολύ ωραία.
Πριν από κάποια podcast. Και τέλος πάντων, νομίζω ότι το στούντιο έχει δώσει πολλά λεφτά ώστε να δούμε ένα ικανοποιητικό αποτέλεσμα. Δεν τις έχουμε δει ακόμα.
Όχι. Αυτές τις ταινίες, ναι, όντως δεν τις έχουμε δει ακόμα. Είναι στο must do list.
Anime list.
Ακριβώς.
Λοιπόν,
περιμένουμε τώρα και το τρίτο κεφάλαιο στο υπέροχο remake αυτό. Δεν ξέρουμε το όνομα ακόμα. Αλλά φυσικά είναι. Πρέπει να αναφέρουμε τα ονόματα.
Ναι, ξέρουμε τα άλλα δύο αυτά, θα έλεγα τώρα. Ξέρουμε τα άλλα δύο. Δεν έχουμε πει τα ονόματα. Πες μας λοιπόν, Άγιο, πώς λέγονται.
Η πρώτη ταινία λέγεται Evangelion 1 You Are Not Alone. Και το δεύτερο, και η δεύτερη ταινία είναι Evangelion 2, You Cannot Advance.
Ευχαριστούμε λοιπόν τον Άκη που ήταν εδώ πέρα μαζί μας σήμερα για να κάνει την παρουσίαση αυτή για το νέο Genesis Evangelion και κάπου εδώ τελειώσαμε με τη σημερινή εκπομπή. Ευχαριστώ και τον Μάρκο που ήταν δίπλα μου και που μας είπε τις μουσικές επιλογές των ακροατών, που με βοήθησε και στην παρουσίαση του Bachman. Από μένα γεια σας.
Και από μένα γεια σας.
Ευχόμαστε Αντίο. Να περνάτε καλά όπως συνήθως, να μας ακούτε και ελπίζουμε να τα πούμε την άλλη εβδομάδα. Γεια σας.
Γεια σας.